Jste na dvojce, v hostu do domu, s filmařkou Drahomírou Vihanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Drahomíro, dovolíte, můžu vám říkat na těch 50 minut vlačko? Já vím, že to privilegium...
Mě, to je daleko příjemnější, protože to je rodinná záležitost, nebudu to vysvětlovat, proč mě, ale blízcí přátelé říkají Vlaďko. Teď už se zavedlo samozřejmě Drahomíra a tohle, protože už ty blízký přátelé pozbývám, ale jste blízký přítel, říkejte mě Vlaďko, bude mě dobře.
Kdybyste byla Přemyslovna, tak bych stejně si užíval na to Drahomíry. Vlaďko, prosím, jak vás baví učit?
Učit mě... Musím se teda jaksi otevřeně přiznat, že mě bavilo v tom období po revoluci v 90. letech. Já jsem dřív učit nemohla, protože jsem nevyhovovala kádrově, takže jsem nemohla být ve škole. Jak se to otočilo, tak mě požádali, ano, já jsem souhlasila, byť teda nemám nějaký pedagogický jaksi zkušenosti nebo to. To byla zvláštní doba, i ve skvadrě těch studentů. Je to zajímalo, já jsem se s něma rozuměla, já bych se pro ně roztrhala, do dneška se scházíme, je teda dmu se píchou, když nějaký můj posluchač Filip Isa, Marek Opatrný, Anička Rindová, pořád se scházíme a když jako konkrétně teďka Marek Opatrný dostal lva při střihu na Masaryka, tak jsem se tedy dmula píchou, že je to můj žák, byť tedy jsem musela říct, že jistý sekvence tam má trošku jaksi předržený, nebo že by to teda chtělo trošku stříhat. V těch 90. letech mě to bavilo.
Sedíme s Drahomírou Vihanovou, filmařkou, českou režisérkou filmovou, jsme na dvojce v hostu do domu.
Všichni jsme byli v Eifru, všichni jsme něco chtěli, všecko se otevřelo, mohli jsme cokoliv, ale hlavně jsme chtěli a měli tu energii. Tak to mě bavilo ohromně, to první desetiletí. Já bohužel už tam tady jaksi mě nechávají na semeno jako profesorku na té katedře, že jo. Abych to takzvaně tam držela, že musí mít katedra profesora. Ale teďka ty studenti se úplně změnili a já už tam nemůžu říct, že bych tam chodila kvůli penězům, protože těch peněz tam není tak mnoho, jo? Nebo je tam spíš míň než víc. Ale já si s něma nerozumím. Nevím, jestli je to moje vina, že už jsem tedy opravdu těsně před žehem, jo? A že moje představy o filmu a proč ten film dělám byly úplně jiný, než teda vidím u těch studentů, a nebo jestli takže to je moje vina, a nebo je to vina těch studentů, že v rozptýlenosti těch informací a těch možností jsou tak povrchní, že si nenajdou svoje vlastní téma. Protože my jsme vždycky tady, jak si to si ještě pamatuju ze svého studia, my jsme měli teda téma, který jsme chtěli a věděli jsme proč a tím jsme získali teda možnost nebo představu, jak to udělat. Ty studenti nemají nic. Já marně se snažím z nich vydolovat aspoň, proč to děláte. Co vás na tom zajímá? Jak to chcete udělat? To jsou představy, ale to je, tomu přináší možná ta doba, že všecko je možný a oni se nedovedou nebo nejsou ještě tak sformovaní, aby se v tom dovedli zorientovat, co pro ně je důležitý a co není. A co oni vlastně chtějí. Já každý film jsem dělala, byť to šlo o Báby v Dukovanech, nebo to, že prostě je to pro mě otázka života a smrti. No. Že když ten film neudělám, tak prostě se zboří svět. Jo? To byla mylná představa samozřejmě, ale s tím Eifrem jsem to dělala. A ten Eifer, který byl u těch studentů v těch 90. letech, tak ten já teď tam postrádám. Proto nemůžu říct, že mě to nebaví. Já přece jenom se snažím najít nějakou komunikativní cestičku k ním, ale možná, že teda si říkají, že taková stará bába, co nám má tady povídat, že jo. No, takový to tam cítím, což jsem necítila u těch studentů.
A dá se rozpoznat něco jako talent? Je tam někdo, u koho byste cítila, že i přes tu povrchnost je talentovaný?
No, ono je to vůbec problematicky, ty přijímací zkoušky, že jo? Protože jak si odhadnout ten talent a říct, ten teda se proto nehodí, je velice problematický. My máme tu možnost, že teda na konci každého roku teda se máme možnost nad tím s tím studentem zamyslet a eventuálně tedy mu nabídnout, že by bylo lépe, kdyby odešel. Jo? Dá se tam možná vystopovat jistý talent, ale co postrádám, je právě to soustředění se na nutnost znát tu profesi, abych já mohla něco teda vyjádřit. Protože to je nudný, že jo, řekne se profese, to je řemeslo. Jenomže ono je to velice důležitý. Jestliže znám tu profesi, nebo znám ty pravidla, tak potom je můžu klidně překračovat, když vím proč. Jo? Ale oni nejsou nezajímaví v tom, že by vůbec nepřemýšleli.
Ono je to dost těžké vedle vás, která je proslulá svou umanutostí, promiňte. Jsme na dvojce s hostem do domu, Drahomírou Vihanovou. Vlaďko, co dětství? Viděl jsem fotky, tam jste docela baculeťoučka. Kulaťoučka taková.
Já jsem byla macek strašný. A do dneška z toho mám tedy komplex.
Fakt? Jo?
Ano. Protože oni mě říkali, maminka mě odložila, že jo, protože měla jaksi svoje jiný zájmy, takže mě asi roční odložila do Mlejna k dědečkovi a stařence, že jo, než si vybudovala pozici v Brně, než zařídila hudební školu, posléze jazykovou, než postavila barák a potom si mě tedy vzala do Brna. Takže vlastně já jsem dětství strávila v péči dědečka, stařenky, ještě první třídu jsem chodila v Moravském Krumlově. Do dneška si pamatuju na krásnou učitelku paní Opravilovou v té první třídě. Dětství, já jsem byla opečovávaná, jo, a žila jsem v takové symbioze, protože byl Mlejn, bylo hospodářství, byly zvířata, všecko mělo svůj řád, byla obrovská zahrada, vědělo se, kdy se sklidí toto, co se musí udělat s tím, kdy se z vína dědeček dělal rybízový víno. Všecko mělo svůj řád a já jsem si připadala jako takový krásný bublině, kdy se mě vůbec nic nemůže stát, protože nade mnou jsou ty strážní andělé, jako ta stařenka, že jo, která byla strachovala šlechtitna z Polska, z Lvova, že jo. A prostě byla to osobnost, jo. Do dneška nevím, proč si tady vzala mýho, a nikdy jsem se to nedověděla, my jsme tyhle ty důvěrný hovory nevedli, proč si vzala mýho dědečka, který byl, za prvé to byl kanec, za druhé byl tlustej, že jo, asi 120 kilo, byl výborný odborník teda, jo, ten Mlejn fungoval, bylo to Waldův Mlejn, byl vyhlášený co po celým teda jaksi kraji, kolem Krumlova, ale nevím, proč si ho vzala, protože to byly tak rozdílné osobnosti. Stařenka měla obrovskou knihovnu samých ruských autorů, Jo? Takže jako já, malá, šestiletá, jsem četla Rodinu divokých od Arcibaševa. Dostojevského vůbec jsem tomu nerozuměla, ale protože ty knížky tam byly, tak jsem to četla. To byly tak dvě rozdílné osobnosti, jo? Ale já jsem se v péči těch obou, jo, cítila ohromně dobře. To byla jistota. Na rozdíl od toho, když mě maminka vzala k sobě do Brna a protože od rána do večera učila, tak já jsem byla v Brně.
No, kde? Na, co učila?
Učila v té své škole hudební, kterou vybudovala. Ona učila klavír, pak tam udělala operní třídu, houslovou a ještě klarinetovou. A pak to rozšířila ještě o jazykovou, takže já jsem měla možnost teda se seznámit s němčinou a franštinou. Jo? Ale u nás se upřímně řečeno dost často, protože maminka měla německé školy, dost často mluvilo taky německy, takže ta němčina mě nebyla cizí. Tam jsem se já v tom Brně cítila jak úplně v cizím světě. A teď jsem ještě teda, protože mě v tom Krumlově tak opečovávali, říkali mě Pupenko, jo? A já jsem skutečně byla Pupe, ale nabobtnala a stařenka měla radost, když se mě všechny ty faldy, že jo, tady na ruce a když jsem měla tady ty laloky takový, tohle to všecko mě viselo. No, ale byla jsem takzvaně vykrmený dítě. Samozřejmě z toho mlejna, protože tam bylo všecko. Že jo.
Počkejte, a kdo vás teda posadil za klavír?
No, to jsem se posadila já sama. Samozřejmě, maminka učila, jo. Takže muzika vlastně v tom našem rodu, nebo to byla zakódovaná už tedy přes toho mýho prastrýce, zakladatele českého kvarteta Hanuše Vyhana, že jo. Tak nějak, ale maminka teda byla hudebně, ona dělala státnice z klavíru a studovala u Cortota v Paříži.
S Drahomírou Vyhanovou na dvojce v Hostu do domu za chvilinku pokračujeme. No, jsme tady zase Drahomíra Vyhanová, filmařka, filmová režisérka, střihačka taky.
Střihačka,
no. A mě by zajímalo, jak to s tou hudbou, poslyšte, tam je nějaký svár rozumu a citu. Jak to, že vy jste byla ambiciózní klavíristka, vy jste měla nakročen?
Já jsem ambiciózní ve všem. Ve všem. To je moje, bohužel, já nevím, jestli kladná nebo špatná vlastnost, ale mám ten dojem, že špatná, jak to, když to teďka, jak si rekonstruju nebo se na to dívám, ale ambiciózní jsem byla vždycky.
Dobře. Tak vy jste se rozhodla, že půjdete cestou vážné muziky, že půjdete cestou klavírní virtuózky. Co se zvrtlo?
Především teda maminka, protože věděla, že jak si učit na klavír, být pedagogem, ne virtuózem, je velice namáhavý. Ona mě od toho klavíru jaksi odváděla. Já jsem neustále chodila s tou bajerkou pod paží a snažila jsem se, aby mě dala nějaký jaksi hodiny nebo to. Takže já jsem k tomu inklinovala. Na rozdíl od maminky, která vždycky chtěla, aby se dělalo něco jiného, nebo abych já dělala něco jiného, než co já jsem dělat chtěla. Jo? Já jsem se nějakým způsobem, ale přece jenom, protože nějak ten vztah k té muzice, nehledě k tomu, že mamka měla vynikající žáky, já si do dneška pamatuju, že měla nějakýho Bureše, který hrál Beethovenův třetí klavírní koncert fantastickým způsobem. Já jsem to obdivovala. Nebo Scherzo, bémol od Chopina. Já jsem si chodila toho Bureše do těch hodin, který maminka dávala poslouchat. Mě to fascinovalo. Jo, muzika jako taková, nebo Vlasta Kachlíková, když tam hrála ten Mozartův A-dur koncert. Takže já jsem se nějak proboxovala k tomu, že tedy sice jsem šla na to reálný gymnázium, protože normálně se chodilo teda z páté třídy na gymnázium, že jo, ale že jsem se tedy přes zoufalý úsilí maminky, abych se tomu nevěnovala. Přece jenom jsem se naučila natolik hrát, že jsem udělala v kvartě, a to tajně, zkoušku na konzervatoř. Jo? Připravoval mě na to profesor Schäfer tenkrát. Tenkrát byla ještě starý model konzervatoře, takže se mohlo přijímat podle vyspělosti tedy žáka, buď do druhého ročníku, nebo do... Já jsem udělala zkoušku z kvarty do druhého ročníku konzervatoře. Vítězoslavně jsem to oznámila.
Takže malince. Talent. Talent.
No, já si myslím, že něco muzikantského zakódovaný bylo. Jo? Samozřejmě, když mě maminka okamžitě řekla, na konzervatoř nepůjdeš, ty musíš udělat gymnázium a maturitu, protože tenkrát se nosilo, že maturita je nutná a že je to start k něčemu. A až uděláš maturitu, tak si můžeš dělat, co chceš. Samozřejmě to mě tak jak si rozhodilo. Já jsem vždycky byla v opozici vůči mamince a stavěla. Vládko,
nesekýrovala vás maminka?
Vůbec ne. To ne. Ale ona měla jiný představy o náplni toho, co má člověk dělat. Že to má být v podstatě naplnění toho, co ten člověk chce. Ona měla představu, že tedy... Ano, já udělám maturitu a pak budu studovat pravděpodobně nějakou vysokou školu a stanu se profesorkou. To byla její idea. Já jsem tu ideu teda shodou okolností, ale ani nevím jak, tedy nakonec splnila. Jo? Bohužel ona už se toho nedočkala. Ale vždycky měla jinou představu o tom, co má člověk dělat. Já třeba, když jsem dělala ten film a ona potom nakonec, protože jsem si jistý Bratislavy vzala k sobě, tak zažila se mnou ty útrapy, co tedy ten film pro mě tedy byl, protože já jsem nedělala s nadšením je. Já jsem dělala s umanutostí a prostě cedila jsem při tom krev, že jo. Takže jsem chodila z natáčení vyčerpaná, ze střižny vyčerpaná a ona se mě vždycky ptala, prosím tě, proč to děláš, když se přitom tak trápíš?
Tohle přiznává Drahomíra Vihanová, filmařka, filmová režisérka v Hostu do domu na Dvojce. Drahomíra Vihanová je naším milým hostem do domu. Drahomíro, nebo Vlaďko, co znamenal pro vás František Rauch?
No, já bych se ještě ale vrátila na okamžik k tomu, o čem jsme mluvili předtím.
Beze všeho.
Že teda maminka samozřejmě mě to zatrhla, tu konzervatoř. A já teda jsem se, jak se vždycky zaseknu, jo, tak jsem si říkala, tak nedovolíš mě ten klavír, jo, tak dobře. A já jsem začala i se svým teda těžkým zadkem, já jsem začala sportovat. Závodně sportovat. Ale jak teda jsem umanutá, jo, tak já jsem nakonec opustila úplně klavír, jo? Začala jsem hrát ping-pong, dopracovala jsem se k mistryni republiky, k dorostenecké mistryni republiky v roce 68, jo? A závodně jsem hrála tenis. Taky jsem byla na pardubických juniorkách, nikam moc jsem se nedostala, myslím, že do třetího kola. Ale prostě na klavír jsem se vykašlala. Jenomže jednak jsem teda měla tu těžkou prdel, to se nedá odpárat, teda na tom kurtu jsem neměla. Ten ping-pong mě šel, to musím říct, jo? Ale na tom kurtu jsem to běhání...
Máte ještě raketu doma?
To mám, jo. Dokonce i ping-pongovou raketu. Jo, a nějaký ty plakety tam mám. No, takže já jsem se po té matuře, když mě mamka řekla po matuře, si můžeš dělat, co chce, já jsem znovu se vrátila k tomu Schäferovi a k tomu klavíru a začal jsem, což je teda blbost úplná, protože ta ruka, jak si po tom tenise nebo po tom pingpongu a po tom necvičení, jo, protože vlastně hra na klavír je tedy opravdu jaksi záležitost i techniky a výcviku nebo té ruky. Já jsem se vrátila k tomu Schäferovi A šla jsem na konzervatoř. A snažila jsem se splnit mamince to její přání, aby šla teda na vysokou školu. Což tenkrát mě na tu konzervatoř přijali. Samozřejmě ne už do druhého ročníku, protože to bylo změněné. Konzervatoř byla pětiletá a musela se absolvovat celá od prvního ročníku. Čili já jsem nastoupila na konzervatoř do prvního ročníku, což byla střední škola, a při té příležitosti jsem mohla, to bylo dovoleno, studovat i vysokou školu.
Vy jste střihačka, vy mě pochopíte, já střihnu. František Rauch.
František Rauch. To bylo zajímavé setkání, protože já, když jsem odabsolvovala tu konzervatoř, absolvovala jsem Schumannovým klavírním koncertem. To byla moje labutí píseň, tedy nevím, jak jsem se k tomu dopracovala vůbec, ale skutečně hrála jsem to s orchestrem na stadioně v Brně. Já jsem si umanula, že tedy půjdu na vysokou. Přičemž jsem už byla na klavíristu tenkrát, nebo na klavíristku stará bába, protože já jsem v 19 maturovala, že jo, teď jsem musela dělat teda tu vysokou školu, to bylo levou zadní, ty hudební vědy a estetika, v 52. roce to bylo více méně teda ztracený čas, ale ono to k něčemu bylo dobrý. A těch 5 let konzervatoře, čili já jsem přišla k tomu Rauchovi s představou, že tedy jestli by mě vzal do své třídy. Jo? A neuvažovala jsem o tom, i když jsem jaksi do jisté míry měla nějaké pochybnosti o svých limitech. Jo? Nemůžu říct o tom muzikantském cítění, jo? Ale prostě, že člověk, aby předvedl dobře na tom klavíru něco, tak nesmí mít technické problémy. Prostě to je, jak říkám v té filmařině. Já musím znát tu profesi dobře, protože to je ten startovací, ta trampolina k tomu, abych se mohla rozvinout ve svých teda představách a toto. Takže člověk, jak si klavírista, nesmí mít technické problémy. Já jsem technické problémy měla už při tom studiu toho Schumannového koncertu. Já jsem opravdu téměř 8 hodin denně hrála na klavír, abych si ty prsty jistým způsobem teda jako vypracovala ty svaly.
A o dalších problémech s Drahomírou Vihanovou na dvojce v Hostu do domu za okamžik. S Drahomírou Vihanovou, hostem do domu na dvojce, si povídáme zatím o muzice. Zatím ale brzy přejdeme k filmu. Jenom se ještě znovu vrátím k tomu jménu Rauch. Co vám řekl, abych se mohl zeptat, proč jste skoro první dokument točila právě o něm?
Ne, to nebyl první dokument.
To je jedno. To bylo,
ale on tak hrál v mým absolventském filmu.
Počkejte. Co vám řekl?
No, já jsem mu, samozřejmě jsem se jako venkovská husa, že jo, z Brna ocitla v Praze a šla jsem předehrát panu profesorovi Rauchovi, jo. Shodou okolností samozřejmě jsem mu hrála teda třetí větu z toho Schumannova koncertu, přičemž to je koncert, který on velice dobře znal a hrál ho, že jo. To je takový presto a to, no, tak on mě nechal chvilku hrát a říkal, no, slečno Vihanová, on byl velice, on měl jistý charisma, ale měl jaksi takový zvláštní, nemůžu říct zlej humor, ale velice přesně zacílený.
No, jaksi, na mě působil trošku jako kruťas. Tedy.
No, on mě řekl, podívejte se, je vám 25, jo, dneska chodějí na akademii studenti do prvního ročníku 17 v 18. Máte jistý problémy, který okamžitě v tom Schumannovi, v tom prstu objevil, tak to nevypadá jaksi na to, že byste vůbec mohla jít přijímacím zkouškám, to by byla spíš blamáž. Běžte dělat něco jiného, nejlíp vařit polívky nebo se vdát, je vám 25. No. Mně to tedy jaksi...
Tam vás to zlomilo, no, asi. No, ale teď mi řekněte, proč jste si ho vybrala do dokumentu, kde působíte Já ho viděl, ten dokument, je báječný, jako všechny vaše dokumenty. A připadá mi, že jste taková trochu utáplá, taková, neznám vás takhle nebojovnou, a jste taková, když mu tam říkáte, no ale on je někde i něžný, že? A on...
Člověk se v těch dokumentech neubrání tomu, aby... Já jsem samozřejmě, protože on mě hrál i v absolventském filmu, já jsem ho jako interpreta i jako interpreta jistýho rázu, já jsem ho strašně obdivovala. Jo? A on měl i kouzlo jako chlap, jo? Co si budeme povídat. Takže to chci říct, že když člověk dělá konkrétně třeba ty dokumenty, člověk se neubrání nějakému takovému vysloveně osobnímu vztahu nebo osobnímu vztahu k tomu, koho mám před kamerou. A jestli tam působím nějak utáplně, tak je to z hlubokého obdivu, jo, vůči tomu Rauchovi. A snažila jsem se tedy z něho, nebo interpretovat, nebo představit jeho osobnost v celé teda šíři. Proto se tam samozřejmě ten Beethovenův koncert trvá asi 35 nebo 40 minut. Nešlo o to jeho komplexní provedení toho koncertu, ale spíš o přístupu toho interpreta nebo vůbec jakýhokoliv kumštíře k tomu, co dělá. Jo? Jak to promýšlí, jaký to má úskalí. A on byl pro mě teda skutečně, můžu říct, modla. Jo?
Než se dostaneme k hranému filmu, můžu vám položit blbou otázku? Já mám trošku pocit, že vy točíte dokument jako hraný film a hraný film jako dokument. Je to blbá otázka?
No, nemůžu říct blbá, ale jestliže z mých dokumentů vyplývá dojem, že to točím jako hraný film, tak je to pro mě
to ne, to spíš
dost negativní,
že to komponujete jakoby, tam je vždycky ten hudební základ, o kterém jsme mluvili až doteď, tak ta hudba jakoby prolíná i do té vizuální stránky těch vašich filmů.
No, nevím, jestli do všech, ale já jsem se vždycky snažila tedy udělat z toho takový jaksi komplexní dílo. Jo? To znamená, ta muzika samozřejmě dobře vybraná, ať už je archivní nebo dobře domluvená s komponistou, dává jaksi zase ještě další rozměr. Tak to vás možná svádí k tomu, že teda to vlastně do dokumentu, kdyby byl člověk rigorózně jaksi přesný, že do dokumentu patří jenom to, co je teda skutečně ta skutečnost před kamerou, jakože když tam hraje rádio, tak ať hraje, ale jinak tam muzika nepatří, tak já jsem takto dokument nechápala, jo?
S těmito otázkami jsem Drahomíru Vihanovou rozkýval já, za to se omlouvám, jsme na dvojce, host do domu. Drahomíra Vihanová v hostu do domu na dvojce. Vlaďko, jak můžu? Můžu, tak si to užívám, Vlaďko. Jsme u hraného filmu a nenapadne mě nic jiného než pevnost.
No, s tím hraným filmem, já jsem absolvovala ve škole tedy na FAMU hraný film, cílevědomě.
Vy jste součást nové vlny, připomeňme,
no, 60. let. Já se tak jako tetelím na jejím ocase, jo, protože jsem dělala tu Zabitou neděli s hodou okolností až v 69. roce a tak to zapadlo, ono to definitivně zapadlo do trezoru, že jo. Takže vlastně se ani k té nové vlně nepočítám. Já jsem nikdy dokument dělat nechtěla. Mě to děsilo, protože dokument, pokud má být opravdu dokumentem, tak je strašně nebezpečný, ale zrádný v tom, aby se člověk nedopustil nějaké manipulace, což teda se obecně dělalo a to mě bylo nepříjemné, proto já jsem nechtěla dělat dokument a říkala jsem si, ta skutečnost je vždycky tak barvitější, že mě to pohltí a že já to nebudu schopna zaznamenat. Hranej film, protože jsem měla taky dojem, že je to jednodušší, to byl mylnej dojem. Jo? Že teda, když si vymyslím na place bílýho slona, tak ho tam budu mít. Ono zase ten hraný film má jiné teda, jaksi zrady. Ale když se shodou okolností teda, jaksi po té zabitý neděli, která byla daná do trezoru, objevila možnost po asi 7 letech, že mě ten Kamil Pixa teda nechal dělat v tom krátkém filmu.
Kdo to byl Kamil Pixa?
Kamil Pixa byl ředitel, tehdejší ředitel krátkého filmu. A v podstatě vlastně všechny dokumenty, včetně vzdělávacích, včetně animovaných, byl tenkrát soustředěný pod jednou střechou jako krátký film. Tak jsem si říkala, prostě ano, nikdy jsem dokument dělat nechtěla, ale jiná možnost není, protože předtím jsem přebírala ty lístečky v té univerzitní knihovně, tak budu dělat teda film. Je pravda, že jsem se v tom pohybovala s tím prvním dokumentem, jo, s tím posledním zrodu, jak Nudle v bandě a dělala jsem ho jako hraný film, jaksi prokomponovaný.
No,
nebo
vidíte, že...
Než jsem poznala, že to není cesta, že to nejde. Z hodou okolností u toho posledního zrodu to šlo, protože tam šlo o jednoho člověka s koněm.
A pak jste potřebovala chlapa, scénaristu, který by vám dodal scénář k pevnosti. Je to tak?
No, já jsem vůbec neuvažovala o tom, že to bude možný. Jo? Že se z toho pinožení v tom dokumentu, ku podivu, protože se říká mezi slepejma jednovokej králem, že jo? Tak my jsme s tím Ivanem Vojnárem do toho dokumentu vnesli trošku jaksi svěžího vzduchu a já jsem měla, nemůžu říct teda, nebo nemůžu se jaksi tím moc vychloubat, ale já jsem měla v tom dokumentu docela takzvaně úspěch. A dokonce mě to i uspokojilo v tom smyslu, že jsem se setkala s fantastickými lidmi.
Jsou vynikající vaše dokumenty.
Ale přece jenom, když se objevila možnost, jo, po tom 90. roce hraný film, tak okamžitě jsem se tady snažila naskočit tady, sice tady s odstupem 20 let, že jo, a on přece jenom ta mechanika teda, ta realizace hraného filmu je tedy jiná než u dokumentu, taky s daleko více početnějším štábem a to.
A nastala umanutost na druhou.
A myslela jsem, že budu dělat hraný film, jenomže jsem přišla asi s tím tématem té pevnosti, za kterým ale já si furt stojím, jo, o to, bez ohledu na to, jak to chápala kritika, v nevhodnou dobu. Já jsem měla zvláštní štěstí, že jsem s těma svýma filmečkama chodila v nevhodnou dobu. Ze zabitou neděli v nevhodnou dobu.
Proč
že jo?
Štěstí?
Tady z pevnosti v nevhodnou dobu, protože to bylo ještě. Každý si pamatoval bolševika. A každý v tom viděl, že si vyřizuju účet s bolševikem. Jo? Ale to vůbec o to nešlo. Tam šlo o zachování si mravní integrity, jistý svobody, jedince jako takovýho. Bolševik, nebolševik, bo to nešlo. Jo? Jenomže to v tom 94. roce takto bylo chápano a už to takzvaně nikoho nezajímalo. Na rozdíl teda musím říct v zahraničí. Tam to mělo obrovský úspěch.
Tak a já tady mám ještě hromadu otázek a na ně už nemám vůbec žádný čas. Není to smůla?
To je dobře, že nemáte na ty otázky už čas, protože já bych se příliš rozkošatila a bylo by to blbý.
S Drahomírou Vihanovou jako hostem do domu na dvojce se loučí Pavel Soukup.